φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Ο πόθος, έλεγε ο Ρίλκε, αν τον μεταχειριστείτε γαλήνια και στοχαστικά, σαν μέσο για κάποιο σκοπό, θα σας βοηθήσει να πλώσετε τη μοναξιά σας σε πιο πλούσιο και πιο πλατή χώρο. Οι άνθρωποι έχουν βρει για το κάθε τι την ευκολότερη συμβατική λύση, την ευκολότερη από όλες τις εύκολες λύσεις. Είναι ωστόσο φανερό πως πρέπει να στεκόμαστε στο δύσκολο. Κάθε ζωντανή ύπαρξη σε αυτό στέκεται. Το κάθε τι στη φύση αυξένει και αμήνεται κατά το δικό του τρόπο, από μέσα του ξεπηδάει μια ατομικότητα ολότελα δική του, που μάχεται να μείνει δική του με κάθε μέσο και ενάντια σε όλα τα εμπόδια. Λίγα πράγματα ξέρουμε όμως για το ότι πρέπει να στεκόμαστε στο δύσκολο, θα είμαστε πάντα σίγουροι. Είναι γόνιμη μοναξιά επειδή είναι δύσκολη. Ένας παραπάνω λόγος για να επιχειρήσουμε κάτι πρέπει να είναι η δυσκολία που το κάτι αυτό παρουσιάζει. Κάπως έτσι νομίζω, ορίζοντας κάποια επικεφαλίδα για το σημερινό μου θέμα, που έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε έναν τραγουδοποιό και έναν στιχουργό και έναν ποιητή συνάμα, τον Κωνσταντίνο τον Βαδραχάνη. Είναι αλήθεια δύσκολο για σένα, το δύσκολο μάλλον είναι για σένα λόγος για να δημιουργείς? Καλησπέρα κιόλας.
Άλεξη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, θα μου επιτρέψεις να κάνω μια εισαγωγή πρώτα πριν σου απαντήσω στα δύσκολα.
Βεβαίως, ό,τι θες.
Θέλω να πω ότι εκτός από το λίγο track που αισθάνομαι και ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ παρέα με ένα διακριτικό φίλο, με έναν πολυπράγμονα και καταξιωμένο μουσικό, αλλά πρωτίστως με έναν σέμνο άνθρωπο.
Και
να σε καλά, Αλέξη. Και δίνω ιδιαίτερη σημασία και στο ουσιαστικό άνθρωπος, αλλά και στον επιθετικό προσδιορισμό σεμνός, που προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό σεβνός, σέβας, αυτός που διακατέχεται από σεβασμό.
Πολύ
και
ωραία,
για αυτό. Να εμπνέει σεβασμό στους άλλους, Αλέξη, πρέπει πρώτα να είσαι και γυμναστή στον αυτοσεβασμό και εσύ το έχεις κάνει.
Τώρα ήταν από τις πιο ωραίες ερευνές για μένα που δεν έχω.
Εγώ όφυλα να το καταθέσω. Από την άλλη, πάλι θέλω να πω ότι αισθάνομαι την ευθύνη. Μια μεγάλη ευθύνη αισθάνομαι, γιατί βρισκόμαστε εδώ στο κατεξοχήν δημόσιο ραδιόφωνο,
έτσι,
στο κατανομασία μέσω του Δήμου, δηλαδή του λαού. Και οφείλουμε, πιστεύω δηλαδή, ότι οφείλουμε ό,τι πούμε και ό,τι προτείνουμε, Αλέξη, να έχει έστω κάτι ενδιαφέρον,
έτσι,
να κομίσει στους ανθρώπους που μας ακούνε.
Στοιχείο.
Με αυτή την ευχή και την ελπίδα, σε ευχαριστώ και πάλι από βάθους καρδιάς.
Και εγώ το ίδιο, και γι' αυτό το λόγο είσαι και εσύ εδώ,
να σε
Κωνσταντίνε
καλά,
μου.
Να σε καλά.
Για το δημιουργό, λοιπόν, δεν υπάρχει φτώχεια, ούτε φτωχή και αδιάφοροι τόποι. Και μέσα σε φυλακή, ακόμα αν είναι κάποιος, λέει, κλεισμένος και οι τείχοι της δεν αφήνανε τους ήχους του κόσμου να φτάσουν σε αυτόν, θα μπορούσε να στραφεί, για παράδειγμα, στα παιδικά του χρόνια και σε όλο αυτό τον θησαυρό των αναμνήσεων. Σήμερα, Κωνσταντίνε, πολλοί συγγραφείς, όπως για παράδειγμα ο Μίλαν Κούντερα, αναφέρουν στα βιβλία τους ότι η παρατεταμένη ίσως ειρήνη, μιας και ιστορικά κάθε 50 χρόνια γινόταν ένας πόλεμος που μηδένιζε το Κοντέρ, ώστε από την καμένη γη να ξεπηδήσουν νέες αξίες, μουσική, ποίηση κτλ. Η παρατεταμένη, λοιπόν, ειρήνη για πολλά χρόνια βάζει πολλά ερωτηματικά για την αναγκαιότητα της τέχνης. Από την άποψη ότι όλα έχουν χίλιο υποθεί και υπάρχει μια παρακμή στις αξίες μας. Η ερώτηση, λοιπόν, που θέλω να σου κάνω, ένας δημιουργός όπως είσαι εσύ, πόσο δύσκολο είναι να χρησιμοποιήσει αυθεντικά υλικά όταν μια ολόκληρη κοινωνία έχει φτιαχτεί πάνω σε άλλα μη ανθεκτικά υλικά, και αν έχει και κάποιο νόημα τελικά όλο αυτό?
Αλέξη, με βάζεις στα δύσκολα.
Κατευθείαν
στα δύσκολα. Κοίταξε, καταρχάς θα ήθελα, αν μου επιτρέψεις συνοπτικά λίγο, να πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η πλειοψηφία της παγκόσμιας κοινωνίας αντιλαμβάνεται τον κόσμο μοναχά στην υλική του διάσταση. Αυτό είναι ένα σημείο πάρα πολύ καταλυτικό για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στην τέχνη.
Σωστά.
Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εδώ είναι υπολανθάνει μια στρέβλωση, καλύτερα μια ξένωση κοσμοθεωρητικού χαρακτήρα. Έχουμε υιοθετήσει αυτό, ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι δεν είναι απτό, εξοβελίζεται. Όμως ο άνθρωπος, εκτός από όν ενσώματο και βιολογικό, είναι και όν συμβολικό, και θα έλεγα κυρίως συμβολικό. Παρόλα αυτά, το αέναο κυνήγι του εμπορεύματος, της εικόνας, έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Έχω δει στη γειτονιά μας, Αλέξη, ξέρεις που μένω, στο κέντρο των Αθηνών, κινηματογράφους, θέατρα να κλείνουν και στη θέση τους να ανοίγουν σούπερ μάρκετ. Δεν έχω τίποτα με τα σούπερ μάρκετ, εννοείται. Αλλά ναι, πώς να το πω, παιδί μου, λες και είμαστε πεινασμένοι χρόνια, ενώ είμαστε τόσα χρόνια σε καιρό ειρήνης. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μιλάω τώρα για τα ιστορικά Αμόρε, Κολοσσέο, στην Κυψέλη, στην παλιά σχολή Ευελπίδων. Η διαφορά, πιστεύω ότι ο κόσμος εκεί μέσα βρίσκει κάτι από το να καταναλώσει. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό σε αυτό οφείλεται και η απαξίωση της δημιουργίας στην τέχνη και στο τραγούδι, ειδικά στην άειλη υπόστασή του. Δεν καταλαμβάνει χώρο. Δεν ατενίζεται, δεν επιδεικνύεται, δεν μεταβιβάζεται μέσω εμπορικής πράξης. Αλέξη, είναι σημαντικό. Ο κόσμος επιμένει σε αυτό. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι είμαι λίγο απεσιόδοξος. Όντως υπάρχει πρόβλημα και σε αυτόν τον χώρο, στον χώρο της τέχνης, που είναι κατεξοχήν έκφραση της ψυχής.
βασίλεια μακρινά.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να έχω καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Βαδραχάνη, ποιητή, στιχουργό, τραγουδοποιό. Θα ήθελα όμως να σε γνωρίσουν στη παγκόσμια φωνή μας εδώ οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε, από την αρχή. Πριν όμως από αυτό, να μας πεις τι έχουμε ακούσει ως τώρα, μάλλον τα δύο τραγούδια.
Καταρχάς, πριν πω ότι έχουμε ακούσει αυτά τα δύο τραγούδια που προηγήθηκαν, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο Λεωνίδα Πετρόπουλο και στο Βασίλη Τριανταφυλόπουλο, αυτούς τους δύο υπέροχους φίλους, αυτούς τους δύο πολυτάλαντους συνεργάτες, μουσικούς, οι οποίοι με τις ενορχιστρώσεις, τις δημιουργικές, την καθοδήγησή τους και την αγάπη τους, θέλω να πιστεύω, μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να αρθρώσω έναν τραγουδοποιητικό λόγο που δίχως αυτούς ίσως να περνούσε εντελώς απαρατήρητος. Τώρα, τα τραγούδια που ακούσαμε, το πρώτο ήταν το πρώτο τραγούδι της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς. Τώρα ο κόσμος βέβαια θα ακούει τη δισκογραφική και θα νομίζει ότι υπάρχουν δίσκοι και βινίλια. Είναι πιο πιθανό ο Αλέξη να δεις υπτάμενο δίσκο σήμερα παρά να δεις δίσκο μουσικής. Εν πάση περιπτώσει, αναφερόμαστε με την παλιά ορολογία ακόμη. Ναι. Η πρώτη δουλειά, το μηδέν ήταν ένα τραγούδι, το πρώτο τραγούδι της πρώτης δουλειάς, με αυτό συστηθήκαμε. Είναι ένα τραγούδι, μια αιμονή δική μου. Ενώ η έννοια του μηδενός από τις δύο λεξούλες μηδέν, ούτε ένα, το οποίο εκτός από αξία αριθμητική, απαξία επί της ουσίας, είναι και για μένα η ριζική δημιουργία του είναι. Αυτό το απίθμενο του όντως, το χάος, η άβυσος που είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Τώρα, όσον αφορά αυτό καθ' αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι φλερτάρει με το παραδοσιακό. Θέλω να το αφήσω εκεί. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι θέλω να πιστεύω. Και το έχω τάμα. Κάθε δουλειά που ξεκινάει να είναι ένα κομμάτι που να φλερτάρει με το παραδοσιακό. Τώρα το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε, το Έλα Άλε, σε εφάνταστη ενορχήστρωση εδώ του Λεωνίδα Πετρόπουλου και τα αριστοτεχνικά παίξηματα δικά του και αυτά, τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, έτσι πάντα, είναι ένα κοινωνικο-ιστορικό τραγούδι για την Ελλάδα και την Ισπανία. Ξέρεις, εδώ συντεριάζει τις δύο μου πολιτισμικές κολυμπήθρες, την Ελλάδα εκ γενετής και την Ισπανία εξ επιλογής, εκδεσμεύσεως. Είναι ένα τραγούδι που προσπάθησα μέσω της μεθόδου της αποδόμησης, ενώ στιχουργικά τώρα, να απαλείψω ό,τι θεωρούσα ότι μπορεί να απαλληφθεί και οδηγήθηκα σε αυτό το στιχουργικό αποτέλεσμα και βεβαίως φλαμένκο εξαιτίας της δεύτερης πολιτισμικής κολυμβήθρας της Ισπανίας. Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτές τις δύο λεξούλες, Έλα Άλε, που επί της ουσίας είναι δύο επιφωνήματα παροτρυντικά, κορυβαντικά και μας χαρακτηρίζουν ως λαούς, τον Έλληνα και τον Ισπανό, προσπάθησα να συμπυκνώσω την πεμπτουσία της ανυπότακτης μεσογειακής τσιγκάνας ψυχής. Δεν ξέρω αν το καταφέραμε. Αυτό προσπάθησα να κάνω.
Πολύ όμορφα.
Αυτά ακούσαμε. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα τραγούδια που ακούσαμε. Το Μηδέν και το Έλα Άλε. Αυτά τα δύο επιφωνήματα.
Καστοριά λοιπόν, η Βυζαντινή Αρχόντισσα, όπως την αποκαλούμε, η οποία στέκεται περήφανη δίπλα στη λίμνη της στην Ορεστιάδα. Να πούμε εδώ ότι στο 800 π.Χ. στη θέση της σημερινής πόλης, σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν αιωλική αποικία, το Κέλετρον. Και βέβαια δεν μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά πότε καθιερώθηκε η ονομασία Καστοριά, αλλά και ποια είναι η προέλευση της ονομασίας της. Η επικρατέστερη άποψη πάντως λένε ότι κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η λίμνη και κατ' επέκταση η πόλη πήραν το όνομά τους από τους κάστορες που ζούσαν κάποτε εκεί. Γεννημένος λοιπόν στη Καστοριά, γι' αυτό και την αναφέραμε, Κωνσταντίνε, μέχρι πόσο χρόνο ανέμεινες εκεί και να μας πεις και ποιες καταβολές είχες από μικρός.
Καταρχάς να πω ότι γεννήθηκα στην πόλη της Καστοριάς, όμως έχω καταγωγή από δύο χωριά, εκ πατρός και εκ μητρός, από δύο χωριά της ευρύτερης επαρχίας της Καστοριάς, από το Βογατσικό από την πλευρά του πατέρα μου και από τη Ζώνη από την πλευρά της μητέρας μου. Έτσι λέγονται τα χωριά, αυτά είναι τα ονόματα των χωριών. Δεν έμεινα πάρα πολύ, Αλέξη. Πρέπει να μείναμε 1,5. Όταν ήμουν 1,5 να φύγαμε,
πολύ μικρός.
Ξαναγυρίσαμε κάποιο διάστημα, όμως στην Κοζάνη, που είναι ο διπλανός νομός, γειτνιάζουνε. Είμαι πάρα πολύ δεμένος. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι, πήγαινα όλα τα καλοκαίρια από μικρό παιδί. Αγαπάω τον τόπο.
Είναι φανταστική πόλη, έτσι.
Είναι πανέμορφη πόλη Καστοριά. Είναι γραφικότατη. Παρότι δεν θέλω να φαίνομαι ότι με ρολιπτώ, τους λέω πάντοτε σε όλους τους φίλους: παιδιά, επισκεφτείτε την περιοχή γενικότερα, όχι μόνο την πόλη της Καστοριάς, που είναι ένα διαμάντι, η Αρχόντισσα, όπως τη λένε, η Αρχόντισσα της Λίμνης και της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά γενικότερα η περιοχή έχει απείρου κάλους ομορφιές.
Πολλοί με ρωτάνε πάντως από εδώ, από τα μηνύματα, ότι αν έχεις κάποια συγγένεια με τον Κωνσταντίνο Βαδραχάνη, ο οποίος διετέλεσε την εποχή του μακεδονικού αγώνα άτυπος τραπεζίτης της Τράπεζας της
Ανατολής. Ο παππούς μου είναι αυτός.
Ήταν ο παππούς.
Το όνομα του οποίου φέρω. Το όνομα του οποίου φέρω.
Απίστευτο. Λοιπόν, μιλήσαμε για την ισπανική φιλολογία και θα ήθελα να σε ρωτήσω, το είχα στο πρόγραμμα, με την οποία βέβαια ασχολήθηκες και σπούδασες, πώς ήρθες σε επαφή, Κωνσταντίνε, τι σε τράβηξε τόσο πολύ ώστε να εργάζεσαι σήμερα και ως καθηγητής ισπανικής γλώσσας, αλλά και να μεταφράζεις μέχρι και λογοτεχνικά έργα?
Αλέξη, ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ακριβώς οδηγήθηκα σε αυτόν τον δρόμο. Ξέρεις, στη ζωή τα πράγματα πολλές φορές μας επιλέγουν. η κοινωνική μου τάξη, η οικονομική μου κατάσταση προφανώς δεν ήταν για μεγαλύτερα σαλόνια. Αυτό βρέθηκε στο δρόμο μου. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με κάποια άλλη γλώσσα. Μου αρέσαν οι γλώσσες. Λίγο, ξέρεις, να ασχοληθούμε με τα αγγλικά όλων των Ελλήνων. Ανέκαθεν. Λίγο μια επαφή που είχα με τα γαλλικά στο γυμνάσιο στην Κυψέλη. Περνώντας τα χρόνια, ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Οδηγήθηκα στα ισπανικά. Δεν ξέρω πώς. Εντάξει, τώρα υπάρχουν γεγονότα που συνέβησαν, τα οποία όμως δεν μπορώ να τα συσχετίσω και να πω ότι αυτό βάρινε περισσότερο ή το άλλο. Μπήκα μέσα στη γλώσσα, την αγάπησα, αγάπησα τον πολιτισμό της, ένας πολιτισμός συναφής με το δικό μας, ένας λαός ο οποίος έχει δημιουργήσει, έχει καταστραφεί, έχει περάσει εμφύλιους πολέμους, έχει περάσει ένδια. Νομίζω ότι είμαστε αδελφοί λαοί. Αδελφοί λαοί. Αυτό με έκανε, το ιστορικό βάθος. Το ταμπεραμέντο αυτού του λαού. Και έχω πολύ καλούς φίλους που είναι η Ισπανία, απόλυτη την επικράτεια της Ισπανίας, γιατί ξέρεις, η Ισπανία είναι και 3-4 Ισπανίες. Είναι η Καταλωνία, είναι η Καστήλη, είναι η Γαλλικία, είναι η Βασκία, είναι η Ανδαλουσία. Είναι πολλές Ισπανίες μαζί. Πολλές. Εξού και οι 17 αυτόνομες κοινότητες. Προσπαθούν να παντρέψουν πολλές διαφορετικότητες.
Μια ερώτηση που βέβαια κάνω πάντα σε αυτό το σημείο, Κωνσταντίνε, είναι ότι ο Αντώνιο Πόρτσι, ένας Αργεντινός φιλόσοφος, έλεγε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσες αντιρρήσεις είχες επάνω σε αυτόν το δρόμο που ακολουθείς από το περιγυρό σου. Της τέχνης εννοώ, δηλαδή του...
Αναφέρεσαι και στο κομμάτι της ισπανικής...
Όχι, όχι.
Το τραγουδίο.
Για το θέμα του τραγουδιού και της ποιήσης.
Αντιρρήσεις από ποια πλευρά... συγγνώμη, δεν
κατάλαβα. Από συγγενικά πρόσωπα.
Όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν είχα καμία... Δεν με επηρεάσανε αρνητικά. Εντάξει, κατά καιρούς μπορεί, ξέρεις, ασχολούνται πολύ, λένε τώρα τι κάνει, ασχολούνται αυτό... με τα τραγούδια. Αυτό ναι, εντάξει, όμως ξέρεις ότι είναι ίδιον εδώ της χώρας μας. Δεν με πειράζει αυτό. Πολλές φορές με δυναμώνει περισσότερο, με πεισμώνει. Λέω εντάξει, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως, από αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί, θα φύγουμε όλοι. Τουλάχιστον να κάνουμε και κάποια πράγματα για την ψυχή μας, όχι μόνο για την κοιλιά μας.
Σε βρω, πήρα την εγνατία. Τα δυο σου μάτια τα υγρά ήτανε η αιτία. Είπα να έρθω να σε βρω ως τη Μακεδονία. Βέργιο της άμας τη στεριά με πιάσε τρικυμία. Βέργιο της άμας στη στεριά με πιάσε τρικυμία. Άστρα μου μάτια, κάστρα παλάτια και πως να τα ανέβω. Άστρα μου μάτια, άμμος κι αλάτια μου κάψαν το λαιμό. Μάτια μου αστέρια, Αθήνα βέρια, θάλασσα μέσα στη στεριά. Μάτια μου αστέρια σε ξένα χέρια, μα χέρια μέσα στην καρδιά. Άστρα παλάτια και πως να τα ανεβώ. Άστρα μου μάτια, άμμος κι αλάτια μου κάψαν το λαιμό. Μάτια μου αστέρια, Αθήνα βέρια, θάλασσα μέσα στη στεριά. μάτια μου αστέρια, σε ξένα χέρια, μα χέρια μέσα στην καρδιά. Άστρα παλάτια και πως να τα ανεβώ. Άστρα μου μάτια, άμμος κι αλάτια μου κάψαν το λαιμό. Μάτια μου αστέρια, Αθήνα Βέρεια, θάλασσα μέσα στη στεριά. Μάτια μου αστέρια, σε ξένα χέρια, μα χέρια μέσα στην καρδιά. Είπα να έρθω να σε βρω ως τη Μακεδονία, μα είχες πετάξει από καιρό μικρή μου αμαρτία. Είχες πετάξει από καιρό μικρή μου αμαρτία, μ' είχες ξεγράψει από καιρό Βέργιο της αμαρτία.
Εδώ, Αλέξη μου, ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο Αθήνα Βέρεια. Είναι ένα κομμάτι σε ρυθμό Καλαματιανό, θα το λέγαμε κάπως έτσι. Την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Βασίλης Τριανταφυλόπουλος. Ναι. Εσύ κάνεις και μετράς και έχεις και το μέτρο μέσα σου. Είσαι εκγενετής. Μετρονόμος. Τίποτα, αυτό ήταν ένα απλό στιγμιότυπο ζωής, μια καθημερινή ιστορία που μου συνέβη πριν από κάμποσα χρόνια στη γενέτειρα την Καστοριά και πρωταγωνίστησε μια βεριώτησα νεαρή. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, μην φανταστείς, απλώς ένα στιγμιότυπο ζωής το οποίο προσπάθησα να το αποτυπώσω κάπως έτσι παραδοσιακά, μιας και βρισκόμασταν μέρη εκεί, τα δικά μας, τα γενέθλια.
Ωραία. Ο δημιουργός, λέει ο Ρίλ και πάλι, πρέπει να είναι ολόκληρος ένας κόσμος για τον εαυτό του, να βρίσκει τα πάντα στον εαυτό του και στη φύση που μαζί της είναι δεμένος. Με την ποίηση, πώς ασχολήθηκες, Κωνσταντίνε, και μάλιστα έχεις δημοσιεύσει και την πρώτη σου δίγλωση ποιητική συλλογή, τα Μπουλαράσα, το 2010, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Να ξεκινήσω από τη συλλογή. Αυτή η συλλογή ήταν ένα μεταφραστικό, μια μεταφραστική πρόκληση. Γινόταν τότε ένα φεστιβάλ λογοτεχνία εν Αθήνες λεγότανε, και μία φίλη Κολομβιανή μου πρότεινε να παρουσιάσουμε κάτι μεταφρασμένο, ποιητικά αλλά μεταφρασμένο. Αυτό ήταν το Δέλεαρ. Κατά τα άλλα, δεν επρόκειτο να την δημοσιεύσω αυτήν τη συλλογή. Θα δημοσίευα άλλη, αλλά ξέρεις, τα πράγματα στη ζωή δεν έρχονται όπως τα θέλουμε να τα κανονίσουμε εμείς. Τα κανονίζει η ίδια η ζωή. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες για το Ρίλ και αν ο ποιητής είναι ένας κόσμος ή θα όφιλεν είναι ένας κόσμος, θα συμφωνήσω. Και ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω με το Ρίλ και. Αλλά από την άλλη, πιστεύω ότι τελικά αυτός ο κόσμος που είμαστε. Πόσο είμαστε αυτό που λέμε ανάδυση της ετερότητας, όχι της διαφορετικότητας, δηλαδή η διαφορετικότητα, το διαφορετικό από το έτερο, καθορίζεται ως εξής. Το διαφορετικό έχει σημεία ταύτισης με τα προηγούμενα. Το έτερο είναι κάτι που αναδύεται εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που είναι έτερος. Δηλαδή κάτι ξέχωρο από την κοινωνία. Είμαστε κοινωνικά όντα. Πιστεύω απέναντίας κάτι άλλο, Αλέξη, ότι η δημιουργία και η ποίηση εννοείται είναι έλευση σε παρουσία. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι οι δημιουργοί, οι ποιητές και οι τραγουδοποιοί εδώ στην εκδοχή τη δική μας εδώ πέρα την τραγουδοποιητική είναι διάβλοι που μέσα τους συνοθούνται συναισθήματα και άχρονες μνήμες. Είναι αυτός ο μυστικός βυθός της ψυχής του δημιουργού που πασχίζει να βρει διέξοδο. Πολύ φοβάμαι δεν μεταβιβάζεται στον κόσμο εύκολα. Όπως κάθε αυθεντικό στοιχείο της ζωής, είναι η ζωή που είναι πάντα μεταβίβαστη, Αλέξη. Γι' αυτό και ταλαιπωρούμαστε. Είναι το άχαρό μας πεπρωμένο, το ανθρώπινο.
Πολύ ωραία. Έλεγε ο Νίκος Αρμπιλιάς, ένα ιδρυτικό μέλος των μικρών παρεπλανήσεων, ότι η τραγουδοποία και η στιχουργική είναι χειρονακτικές δουλειές. Με τον ίδιο τρόπο, λέει, που λιένεις το μάρμαρο ή το ξύλο, λιένεις τη μουσική και το στίχο. Κωνσταντίνα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ξέρω ότι παίζεις κιθάρα, θέλω να μας πεις πώς άρχισες να ασχολείσαι με την κιθάρα, αλλά φυσικά είναι και ευτυχές ένας τραγουδοποιός, στιχουργός, παύλα, ποιητής, να έρχεται σε επαφή με ένα μουσικό όργανο, έτσι δεν είναι?
Αλήθεια είναι αυτό. Η επαφή μου με τη στιχουργική είχε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Εννοώ από τη δεύτερη δεκαετία της ζωής μου, ας πούμε, προς το τέλος της δεύτερης δεκαετίας. Το όργανο, η μουσική μπήκε στην τρίτη δεκαετία.
Ποτέ δεν είναι αργά. Λέμε.
Ποτέ δεν είναι αργά. Και λέγοντας ένας νέος καλλιτέχνης, δεν εννοούμε ένας νεαρός καλλιτέχνης, έτσι, να μην προδοθούμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, διαπίστωσα ότι η μουσική είναι ένα καταπληκτικό όχημα για να περάσεις
τα μηνύματά σου.
Έτσι λοιπόν αποφάσισα να ασχοληθώ. Πήγα στο οδείο που βρισκόταν απέναντι από το σπίτι μου. Βρήκα και την καθηγήτριά μου, τη Γεωργία την Παπαδάτου, εκεί πέρα. Εντάξει. Ξεκινήσαμε κλασική κιθάρα. Έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, 6 χρόνια. Αποφάσισα να σταματήσω την κλασική για να στραφώ λίγο στην
ακουστική.
Γιατί διαπίστωσα ότι δεν είμαι καλός παίκτης για να γίνω σόλις. Δεν θα γινόμουν ποτέ, ήμουν και μεγάλος. Επίσης, ήθελα να μπω πιο πολύ στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή το τραγουδοποιητικά δημιουργικό, δηλαδή να πιάσω μια κιθάρα και να παλέψω κάποιες μελωδιούλες, κάποιες συγχορδίες, mm-hmm. να βγάλω αυτή την καταχνιά που κάθε κομμάτι κουβαλάει και την οποία ο τραγουδοποιός έχει την πολυτέλεια να τη γνωρίζει, σε αντίθεση με συνθέτη που έρχεται, που καλείται πολλές φορές να συνθέσει πάνω στο στίχο, δεν γνωρίζει ακριβώς το συναισθηματικό φορτίο που καταθέτει ο στίχος εκείνη τη στιγμή, όσο απλό και να είναι το τραγούδι, δεν λέμε τώρα ότι γράψαμε την Ιλιάδα εδώ πέρα, έτσι. Και αυτό ήταν το έναυσμα για να ασχοληθώ με τη μουσική. Συνεχίζω σε αυτόν τον δρόμο, είναι ένα ωραίο ταξίδι, δύσκολο ταξίδι είναι και μοναχικό το ταξίδι. Και τα τραγούδια, μιας και ακούμε τραγούδια τώρα, ξέρεις, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους, Αλέξη, με τις πολυμελείς μπάντες που έχεις ιδρύσει και τις οποίες διευθύνεις. Τα τραγούδια τα γράφουν πολλοί. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τραγούδια. Το διαπίστωσα κι εγώ επί το έργον. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να γράφω ένα τραγούδι, το γράφω στο σπίτι μου με μια κιθάρα, με τη φωνή μου. Πώς φτάνει στο σημείο αυτό να γίνει γέννημα.
Από το
μηδέν να γεννηθεί. Χρειάζονται υλικοτεχνικές υποδομές. Χρειάζονται άνθρωποι με δέσμευση, άνθρωποι με ικανότητες. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτοί που προαναφέραμε. Ο Λεωνίδας Πετρόπουλος και ο Βασίλης Τριανταφυλόπουλος. Και όχι μόνο, και όλα τα παιδιά που έχουν συμμετάσχει στο δίσκο, αλλά τώρα θα.
Τα ξεχάσει ονόματα.
Τα ονόματα μπορώ να τα θυμηθώ, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι χρειάζονται πάρα πολλά για να γίνει μια δισκογραφική προσπάθεια. Χρειάζεται δέσμευση, Αλέξη. Το ξέρεις εσύ καλύτερα.
Πάντως, ως τώρα, Κωνσταντίνε, έχεις ολοκληρώσει δύο προσωπικές συλλογές τραγουδιών με διακριτικούς τίτλους «Το Μηδέν», που είπαμε, και «Ουτοπία». Και θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για την έμπνευση αυτών των συλλογών.
Ναι.
Ναι.
Όταν διαπίστωσα ότι, τέλος πάντων, για μένα, κατά τα δικά μου τα πρότυπα, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό μπορώ να ξεκινήσω αυτό το εγχείρημα. Επέλεξα, Αλέξη, για να είμαι ειλικρινής τώρα, επέλεξα σχετικά εύκολα στιχουργικά μου κομμάτια. Γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου μουσικό με την έννοια του μουσικού, του σπουδασμένου, με τη βαθιά γνώση τη μουσική. Μαθαίνω σιγά σιγά στην πορεία. Οπότε λοιπόν αποφάσισα να επιλέξω τραγούδια που είχαν κατασταλάξει μέσα μου στιχουργικά και μου δίναν και μία μουσικότητα. Πιστεύω πάρα πολύ στο μέτρο. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, γιατί πώς αλλιώς
θα
βεβαίως. Πώς θα έρθει να κουμπώσει και το μουσικό μέτρο επάνω. Και ο ρυθμός. Αυτή ήταν τώρα το «Μηδέν και Ουτοπία». Όντως οι τίτλοι πολύ, πολύ γνωστοί μου λένε «Έλα, όλο μηδέν και ουτοπία, όλο αρνητικά». Ξέρεις, εδώ είμαστε και στην εποχή που όλα πρέπει να είναι θετικά, ενώ τίποτα δίπλα μας δεν πηγαίνει, ας πούμε, καλά. Όλοι θέλουν, ας πούμε, να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Πιστεύω η ουτοπία που υπάρχει και ομώνυμο τραγούδι, το οποίο θα ακούσουμε τώρα αμέσως. πάλι εδώ σε ενορχήστρωση και συνδημιουργία με τον Λεωνίδα Πετρόπουλο και ένα ντουέτο με την Ελευθερία Κιδωνάκη, μια νεαρή τραγουδίστρια, ταλαντούχος. Αυτή είναι νεαρή, όχι απλώς νέα και νεαρή, όχι σαν εμένα που είμαι νέος, και έχει μια ιδιαίτερη ειλικρίνεια στη φωνή της η Ελευθερία. Την ευχαριστώ και αυτήν. Η ουτοπία νομίζω ότι είναι το ουσιώδες κατηγόρημα κάθε ανθρώπινης έκφρασης, Αλέξη. Πιστεύω ότι είναι ο χρόνος που, επειδή γνωρίζουμε ότι καλπάζει και μας μολύνει. Μας μολύνει με άγχος, με βιασύνη, με σπασμωδικότητα. Τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό, από εκεί η έμπνευση της ουτοπίας. Ότι τελικά κάνουμε την προσπάθεια, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Αλλά δεν πειράζει, κάνουμε την προσπάθεια.
Κάπως ναυάγησε η θάλασσα στα μάτια σου, έφερε όστρακα κρυμμένα απ' τα βαθύ, μαύρα κοράλια και μπουκάλια με μηνύματα, κι όσα της μοίρας η γραμμή στο χέρι γράφει. Ύστερα άγγιξε το χέρι σου, το χέρι μου, έσπασε μέσα μου του έρωτα το βέλος. Τότε κατάλαβα πως ήσουνα το τέρι μου, θα περπατήσουμε μαζί μέχρι το τέλος. Ως το τέλος μαζί κάπου υπάρχει στη γη, δεν μπορεί το τέλειο ζευγάρι. Μη σε νοιάζει το πως αγαπώ σαν τρελός, η χημεία μας φως μου τα σπάει. Ως το τέλος μαζί πες το ναι κι όπου βγει, έλα κάνε μου τούτη τη χάρη. Μη σε νοιάζει το πως κάπου υπάρχει Θεός και κοιτάει, και βάζω στοίχημα πως δεν μπορεί η ζωή μας χρωστάει, δεν μπορεί αυτή η ζωή μας το χρωστάει.
Της ελληνικής καρδιάς.
Καμιά περιοχή της ανθρώπινης υπόστασης δεν είναι τόσο πολύ γεμάτη από συμβατικότητες όσο τούτη εδώ. Σωσίβια, βάρκες και ναυαγοσωστικά είναι στη διάθεσή του κάθε είδους βοήθεια που η κοινωνία έχει επινοήσει για αυτό το σκοπό. Για τους ανθρώπους ο έρωτας δεν είναι παρά μια απόλαυση, το κατάντησαν λοιπόν κάτι εύκολο και φτηνό, ακίνδυνο και σίγουρο, όμοιο με τις απολαύσεις των δρόμων. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνε, Πόσο δύσκολο είναι για έναν σημερινό στιχουργό, τραγουδοποιό όπως είσαι εσύ, να ξεφύγει από τη θεματολογία, την ερωτική που λέμε, τουλάχιστον με την προσέγγιση που οι περισσότεροι αποτυπώνουν στους στίχους τους, είναι μια ερώτηση και ενός ομογενή αυτή ταυτόχρονα. Και η δικιά σου η θεματολογία συνήθως πού περιορίζεται στους στίχους σου?
Πολύ δύσκολη είναι η ερώτηση αυτή, γιατί ο έρωτας από τη σαρκική του, στη σαρκική του διάσταση, είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό, υπάρχει. Όμως, όταν γράφουμε εγώ προσωπικά όταν γράφω ερωτικά τραγούδια, καταθέτω μια στάση ζωής. Και αυτή η στάση ζωής είναι πώς μιλάμε, πώς περιφερόμαστε, αν διαθέτουμε τάκτ, αν διαθέτουμε ευγένεια. Έτσι πρέπει να αγαπάμε, έτσι πρέπει να ερωτευόμαστε, και νομίζω ότι ο έρωτας είναι μια έκφραση πολιτική. Αυτό που λέμε είναι ένας αξιόλογος πολίτης, φαντάζομαι ότι καλύπτει όλο το φάσμα. Δεν μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται το σύντροφό του, ούτε βέβαια να δέχεσαι να μην σε σέβεται ο σύντροφός σου. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η διάσταση του έρωτα σε όλες τις εκφράσεις της καθημερινότητας. Στο πώς τρώμε, στο πώς διασκεδάζουμε, στο πώς κλαίμε, στο πώς θρηνούμε. Αυτό είναι ο έρωτας. Είναι βέβαια ουτοπικός λίγο.
Και αυτός.
Γιατί είναι αυτό που προέρχεται και από την... έχει και μία... τώρα εδώ μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει για παρετιμολόγηση. Δεν είναι. Υπάρχει έρηδα μες στον έρωτα. Υπάρχει αυτή η διαρκής διαμάχη μεταξύ δύο αντιμαχόμενων, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, πλευρών, προκειμένου να επιβληθεί ο ένας στον άλλον. Με καλή πρόθεση, πολλές φορές χάνεται ο δρόμος. Ναι, χάνουμε το δρόμο και υπερβαίνουμε το μέτρο. Έλεγε, θυμάμαι μια ωραία ρίση του Ηρόδοτου που έλεγε «Φιλέει γάρ ο Θεός τα υπερέχοντα πάντα κολούιν. Αρέσει και το Θεό στο να συντρίβει όσα υπερβαίνουν το μέτρο». Αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουμε ούτε στον έρωτα. Παρότι είναι κάτι που μας οδηγεί, ας πούμε, σε ακρότητες πολλές φορές. Εννοώ σε όλη την έκφραση, όχι μόνο στη σαρκική, μην παρεξηγηθώ. Πολλές φορές αγαπάμε έναν άνθρωπο που λέμε είμαι ερωτευμένος μαζί του και του κάνουμε τη ζωή μαρτύριο. Που ήσουν, τι έκανες? Όχι, όχι. Αυτό.
Πολύ ωραία. Θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Η επώνυμη, όπως λέει ο Μέγας Ευγένιος Αρανίτσης, οικειοθελώς εχμάλωτη σε αμέτρητες δουλείες ως και την εξοντωτική ανταπόκριση στο ωράριο των κοσμικών τηλεοπτικών ψευδοσυμβάντων, αλλά και την υποχρέωση να προσποιούνται αδιάλειπτα ακόμα και όταν το ακροατήριο λείπει, οι επώνυμοι λοιπόν ζουν κυριολεκτικά, λέει, σε κατάσταση δορυφορικής περιφοράς γύρω από έναν εαυτό που έπαψε να υφίσταται. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κωνσταντίνα, εσένα η ζωή σου είναι, θα λέγαμε, χωρίς να επιδιώκεις, από όσο σε γνωρίζω, τόσο πολύ την επωνυμία. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί ή όχι?
Όχι, Αλέξη.
Όχι.
Όχι. Και στο λέω με πάσα ειλικρίνεια, καταρχάς δεν ξέρω αν δικαιούμε αυτήν την επωνυμία και αυτήν την διασημότητα και τη δημοσιότητα. Αυτό το αποφασίζει ο κόσμος. Εμένα μου άρεσε το τραγούδι, να ασχολήσουμε το τραγούδι, γιατί το είδα σαν ένα δημοκρατικό μέσο. Λέω, εδώ δεν μπορούν να παρισδίσουν άλλοι παράγοντες ρυθμιστικοί. Ο κόσμος θα κρίνει. Μπορεί να μην του αρέσει. Δεκτώ την αγάπη μου. Μπορεί να του αρέσει κάποιο. Εξάλλου το ωραίο και μέσα στην πορεία των αιώνων είναι υποκειμενικό. Τον 15ο αιώνα το πρότυπο της ομορφιάς στην Ισπανία ήταν γυναίκες με αυξημένη τριχοφυΐα, πάρα πολύ λευκό δέρμα. Τώρα βέβαια αυτό, ξέρεις, βάλεται με κάθε μέσο της τεχνολογίας, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα πάντα αλλάζουν. Δεν πειράζει. Αυτό μου άρεσε εμένα. Η δημοκρατικότητα του τραγουδιού. Γι' αυτό και ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει το άλλο. Αν είναι να έρθει, θα έρθει.
Σωστά.
Δεν θα το απεμπολίσω σε καμία περίπτωση. Όχι. Θα προσπαθήσω να το σεβαστώ και να είμαι αντάξιος αυτού που θα μου δοθεί. Ό,τι μου δοθεί. Αν μου δοθεί.
Πολύ ωραία απάντηση. Λέει κάποιος, με το σήμερα τι γίνεται? Τραγουδάμε λόγια που δεν χρησιμοποιούμε καν στην καθημερινότητά μας, που είναι πιο σύνθετη και πιο αιχμηρή. Και μάλιστα λέει, η καθημερινότητά μας είναι ανώτερη από την τέχνη μας.
Εντάξει, τι να πω τώρα. Εγώ τα είπα όλα αυτή η φράση. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα έχουμε το εξής αμύμητο. Όταν κάποιος δεν μπορεί να προσδώσει κάποιο νόημα στην. Μιλάω για τις νέες γενιές, παγκοσμίως μιλάω. Δεν μιλάω, μην παρεξηγηθώ, μιλάω για τη δική μας μόνο γενιά. Όταν κάποιος δεν μπορεί να προσδώσει νόημα στην ύπαρξή του, στη ζωή του την ίδια, τι κάνει. Πάει και αγοράζει ένα κινητό με διπλή κάμερα, τριπλή κάμερα, τετραπλή, δεν ξέρω πόσες έχουν βγει, και προκειμένου να βγάζει selfie με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και πιστότητα. Μετά βεβαίως πάει και προσαρμόζει διάφορα φίλτρα επάνω και μας παρουσιάζεται ως κάποιος άλλος, γιατί κατά πως φαίνεται η αυθεντική του εικόνα, η αληθινή, δεν του αρέσει. Είναι λίγο ένας παραλογισμός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί οι άνθρωποι που είναι τόσο βαθιά χωμένοι στην καθημερινότητα, αυτή την καθημερινότητα την οποία την έχουμε υιοθετήσει έτσι άκρητα, αν ενδιαφέρονται και για αυτή την ερώτηση που μου έκανες τώρα. Τι είναι η μουσική, τα τραγούδια, αν τα τραγούδια χρησιμοποιούν λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουν. Εννοείς δεν τις καταλαβαίνει μια μερίδα του κόσμου, φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει το ξενισμός. Είναι αλήθεια, τα λέγαμε και πριν μπούμε στην εκπομπή, ότι υπάρχει ένας μυρικασμός ξένων ισορροών άκρητα. Τα αποδεχόμαστε άκρητα, χωρίς να τα αξιολογούμε. Εντάξει, είναι ένα σημείο των καιρών και αυτό. Δείχνει μια κοινωνία της εμπορευματοποίησης και της κατανάλωσης, αλλά παράλληλα δείχνει και μια κοινωνία της λήθης και της εθελοτυφλίας, Αλέξη, που αποστρέφει το βλέμμα από το εφήμερο της ύπαρξης και από το αναπόφευκτο της θνητότητάς μας, ενώ αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι αυτά που θα αποτελούσαν την αφορμή για να νοηματοδοτήσουμε αυτή την τόσο σύντομη και γι' αυτό πολύτιμη ύπαρξη, αντί να περιμένουμε από κάποια άψυχα αντικείμενα να το κάνουν για λογαριασμό.
Θα σε πάω σε γρήγορα θέματα, γιατί δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος.
Να ακούσουμε αλλά και τα τυπικά.
Θα τα ακούσουμε. Αλλά εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα την άποψή σου. Λένε ότι η δουλειά του ποιητή και του στιχουργού στην Ελλάδα δεν αμείβεται, δεν αναγνωρίζεται. Συνεπώς, ως τέτοια, ως δουλεία δηλαδή, δεν αμείβονται οι δημόσιες εμφανίσεις απαγγελίες, δεν υπάρχει εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς τις απαγγελίες αυτές, ούτε καν συμβολικό. Δεν αμείβεται η δημοσίευση στίχων στα περιοδικά ή αλλού. Δεν εισπράττουν τέλος οι ποιητές παρά σπανιότατα και ελάχιστα δικαιώματα σε εισαγωγικά για τα βιβλία τους. Συχνά άλλωστε τα χρηματοδοτούν και οι ίδιοι.
Αλήθεια.
Και θα ήθελα να σε ρωτήσω εδώ πέρα, αν υπάρχει κάποια οικονομική αποδοχή από την εργασία σου αυτή, ή κάνεις κάποια άλλη εργασία, Κωνσταντίνε, για να επιβιώνεις.
Από το τραγούδι εννοείς?
Ναι.
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια. Κοίταξε να δεις, τώρα τα τελευταία χρόνια κάπως με την Εταιρεία Διαχείρισης Έργων Μουσικής, κάπως μπορείς να πεις ότι στρέψανε λίγο το φακό προς τους καλλιτέχνες. Γίνεται μια προσπάθεια να συναυθούν συμβάσεις με το εξωτερικό, με τους ανθρώπους που καταναλώνουν, ας το πούμε κάπως έτσι, τα μουσικά έργα. Θέλω να πιστεύω ότι επί του παρόντος δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή οι καλλιτέχνες νομίζω ότι είναι τρελοί. Είναι τρελοί πραγματικά. Τρελή με την καλή έννοια, έχουν μια τρέλα μέσα τους, θέλουν να το κάνουν, θέλουν να εκφραστούν, όπως και εγώ, σε αυτήν την κατηγορία φαντάζομαι ανήκω. Όχι, δεν κερδίζουμε, είναι λίγο άχαρο και άχαρο. Να πω και κάτι, δείχνει και το επίπεδο του πολιτισμού μας αυτό. Mm-hmm. Θέλουμε να θεωρούμαστε μια... Ναι, να θεωρούμαστε μια χώρα πολιτισμένη, πρέπει ο πολιτισμός να είναι σε πρώτη γραμμή.
Ακροβατώ ψάχνοντας μάταια να βρω καινούρια νεμολόγια, καινούρια νεμολόγια. Να μη με πάρεις να μου πεις τα τυπικά, να μην περνάς απ' τα γνωστά τα μέρη, σαν μια σταγόνα σε μια θάλασσα πλατιά.
Τώρα εδώ νομίζω ότι είναι και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε. Έστω όχι ολοκληρωμένο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λέγεται Τα Τυπικά, ο τίτλος είναι Τα Τυπικά. Είναι σε ένα λαϊκό τρόπο τραγούδι και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού την ενορχήστρωση την ανέλαβε ο Βασίλης Τριανταφυλόπουλος και έβαλε ικανή δόση από την γνήσια και βαθιά λαϊκότητα που ξεχυλίζει. Είναι ένα τραγούδι, Αλέξη, όσο και αν φανεί περίεργο, ένα τραγούδι για την αυτονομία. Είναι ένα τραγούδι εναντίον στην τυπολατρεία, στον καθοσπρεπισμό, στους κάθε λογής συμβιβασμούς, στα διλήμματα, τα φαινακιστικά. Αυτό είναι. Δηλαδή, να μην με πάρεις να μου πεις τα τυπικά, να μην μου πάρεις να μου πεις τα ίδια και τα ίδια τα στερεότυπα. Εδώ μιλάει ο Μάγκας, εντωμεταξύ, μέσω της φωνής του τραγουδοποιού. Αυτός ο τύπος που είναι ο απόκληρος της δίθεν ευπρεπούς κοινωνίας, το μαύρο ζωήφιο πάνω στο λευκό τοίχο, ο έκθετος, που όλοι θέλουν να τον συνθλίψουν και τον συνθλίβουν. Όμως αυτός, έστω και έτσι και παρόλα αυτά, βρίσκει το ψυχικό σθένος να ατενίσει με παιδική μελαγχολία αυτόν τον γερασμένο κόσμο, τον δικό μας.
Παραμυθάκια χάλι μας τα κλασικά, για τσαμπαμάγκες που δεν πάνε πάσο, εύκολες λύσεις και ραφτάκια μαγικά, και μια ζωή, και μια ζωή στον άσο.
Παραμυθάκια... Μερίλ και άρχισα, Μερίλ και θα τελειώσω. Κάθε τι πραγματικό βρίσκεται λοιπόν πολύ πιο σημα από τα ψευτοκαλλιτεχνικά επαγγέλματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή και που ενώ πυθικίζουν την τέχνη αρνιούνται και προσβάλλουν έργο της υπόστασης. Αυτό κάνει η δημοσιογραφία, σχεδόν η κριτική και 3/4 αυτού που ονομάζεται ή που θέλει να ονομάζεται λογοτεχνία. Με δύο λόγια λέει, χαίρομαι που αποφύγατε τους επικίνδυνους αυτούς δρόμους και που βρισκόσαστε μόνος και αδειλίαστος μέσα στη τραχιά πραγματικότητα. Εύχομαι ο χρόνος που έρχεται να σας κρατήσει σε αυτό το δρόμο και να σας δυναμώνει, αφιερωμένο σε σένα, Κωνσταντίνε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Μακάρι να εντάσσουμε σε μια κατηγορία σαν αυτή που ανέφερες τώρα. Εγώ θέλω από χαιρετισμό να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, να ευχηθώ σε όλους μας και σε μένα και σε εσένα και στους ανθρώπους που μας άκουσαν, να ευχηθώ να βρίσκουμε τη δύναμη να τραβάμε μπροστά. Και αν βρούμε τη δύναμη να τραβήξουμε μπροστά, ίσως μετά βρούμε και τη δύναμη να τραβήξουμε και προς τα πάνω, που είναι και η φυσική μας κατεύθυνση. Αν αυτή τη δύναμη τώρα ή κάποια από αυτή τη δύναμη τη βρίσκουμε στα τραγούδια, γενικά στα τραγούδια, τότε ζήτω τα τραγούδια, Άλεξ.
Κωνσταντίνε Βατραχάνη, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Εμένα ήταν μεγάλη μου τιμή, Αλέξη. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
Σε ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς.
Την αγάπη μου.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.